Азатлык радиосу сили. Бүгүн 17 август жумга. Азатлык толкунунда күннүн түп окуяларынан нәтиже ясыйбыз. Милий харакат вакилләре мусулманнарны яклап үткәрләргә тиешле матбугат очрашуы өчен мәхкәмә алдына басты. 29 августта бу эшне карау дәвам итәчәк. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Ихлас мәчетендә янаулар ишетү һәм алар белән бергә мәхкәмә алдында басырга теләмәү хакында белдерде. Казанда Пуси Рай төркемен яклау чарасы үтте. Башкортстан мусулманнары ураза гаетенә әзерләнә. Казанның Бахитов районы мәхкәмәсендә 2 августта Казанның Булгар кунакханәсендә үтергә тиешле, әмма объектив сәбәпләр аркасында урамда узган матбугат очрашуын үткәрүдә гаепләнгән милли һәм дини хәрәкәт вәкилләренең эше каралды. Ишеткәнегечә, аларны Россиянең җыеннар турындагы яңа канунны бозуда гаеплиләр. Ихлас мәчете имамы Рустем Сафинга бүген 20 мең сумлык штраф җәзасы билгеләнде. Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов эшләрен карау кичектерелде. Наил Набиуллин үз эшен карауны башка вакытка күчерүне сорап мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә каршында татар сәмәгә үзәге пикеты узды, кулларына Байрамова, Кашапов, Набиуллин, Сафинга кагылмагыз. 2012 ел 1937 елмы дигән шигарьләр тотып тордылар. 15-ләр кеше катнашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы хәбәрчесе көне буе бүген мәхкәмәдә булды һәм кыска-кыска хәбәрләр биреп, аннан репортажлар алып барды. Сез аның язмасын безнең интернеттагы сәхифәдә карап бара аласыз. Рима Бикмөхәмәтова булды бүген мәхкәмәдә. Менә әлеге мәкаләдән вакытын күрсәтеп, кыска-кыска гына хәбәрләрне сезнең игътибарга да тәкъдим итмәкче булам, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 сәгать 45 минут Вахитов районы мәхкәмәсе каршында татар мәгузәге пикеты башланды. Сәгать 14 Байрамова килде. Мусулманнарны яклап оештырылган урам җыеннары дөрес булды. 7 кешене чыгардылар, ләкин ничә кеше утырганын белмибез, диде. 14 сәгать 10 минут утырыш башланды. Байрамова, Сафин, монда халыкны, журналистларны башта кертмәделәр. Халык көчкә керде, бүлмә кечкенә, гаепләнүчеләрнең хукуклары белән таныштыралар. 14 сәгать 15 минут гаепләүче Сәләхетдинов, хөкемдар Сабитова, Кашапов Айдар Халим белән килде, ул аның яклаучысы, Байрамованың яклаучысы юк. 14 сәгать 20 минут. Сафин, гайбымны таны, мин бу пикет түгел, матбугат очрашуы булды, диде. Сафиннең адвокаты Тәүфик Василов. 14 сәгать 40 минут. Адвокатлар 2 августтагы чараның матбугат очрашуы булганын, катнашучыларның шигарьләр, микрофоннар тотып тормаганнарын белдерде. Гайбы юк, диде. Видео күрсәтелде. 14 сәгать 55 минут. Гайбләүче. Чараның вакыты ачыкланып бетмәгән иде. Бу митинг булды. Килешү кагазлары булмаган, диде. Аларга сораулар бирелмәде. Үзләре генә чыгыш ясадылар. Полиция аларны кисәтте. Алар тыңламады. 15 сәгать Набиуллин юк, ул үзе эшен карауны башка көнгә күчерүне сораган. 15 сәгать 30 минут Байрамовага, Байрамова Сафинга Батырша китабын бүләк итте. Рөстәмне Батырша итеп күрәм, диде. 15 сәгать 35 минут мәхкәмә эшендә тәнәфес игълан ителде. 16 сәгать 5 минут Айдар Халим, бу мәхкәмә Путинның яңа канунны чыкканнан соң беренче тәҗрибә, хөкемдар киеренке, прокурор Узендерфа тота, кешеләрне куркытыр өчен хөкем чыгарырлар дип уйлыйм. 16 сәгать 25 минут. Мәхкәмә эшендә тәнәфес һаман дәвам итә. Сузалар, кешеләр хөкемдәр нинди караш чыгарырга дип аптырыйлар. Мондый эш булганы юк иде бит, диләр. 17 сәгать 20 минут. Сафин гаепле дип табылды. 20 мең сум штраф билгеләнде. 17 сәгать 55 минут. Байрамова, мәхкәмәгә ышанмыйм, миңа тагын да катырак карар чыгарачаклар, ди. 18 сәгать 20 минут. Байрамованың хәле начарайып китте. Уразадамын, диде. Аның эшен карап 29 август сәгать 2-гә дәвам итәчәк. Кашапов эшен тикшерә башладылар. 18 сәгать 35 минутта Кашапов тәрҗемәче кирәк, диде. Тәрҗемәче юк дигәч, аның эшен карау да кичектерелде. Утырыш тамам. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең Казандагы хәбәрчебез Рима Бикмөхәмәтова Вахитов районы мәхкәмәсеннән алып барылган репортаж иде. Без тапшыру безне дәвам иттерәбез. Инде ишеткендеги Шанаил Набиуллин бүгүнкү мақкама отурушунда болмады. Анын башка себептери да болгон. Ул Пусси Райтны жоклоо чарасында катнашты һәм мунун башка себеби да болгон экен. Наил Набиуллин Ихлас мечети тарафынан үзүнө жанаулар болун билдирди һәм мақкамада Ихлас мечети имамы Рустем Сафин менен бирге болорго тилемеген айтып, үзүн хукум итүүнү башка күнгө көчүрүүнү сурады. Азаттык татар яшьләре бирлиги жетекчиси менен биздин хабарчыбыз Рустем Исхакы сүйлөшкөн иде. Хәзер Наил Набиуллиннин фикерин тыңлайык.
Бүгүн менин мәхкәмәнең мин сорауым буенча үчерде. Чөнки Ихлас мәчете тарафыннан мен карата басым ясала башлады. Яңалар килә башлады. Шулардан куркып дигәнне тәкъдим итәм. Сәламәтлегем өчен куркып мин мәхкәмәнең үчерен сорадым. Команы үчерде. Мөмкин дә менә билгеле булганча 23 августка. Шулай ук беренче көнендә мәхкәмә эше булды. Минем беренче эшем буенча ул исә 24 июльдә пикетны митингка әйләндергән өчен дип. Ул көндә мин мәхкәмәне күчерергә дип сорадым. Чөнки повестка килмәгән иде. Мине сукка мәҗбүри рәвештә мин белмәйчә алып бардылар. Анда шулай күчерделәр. Бу мәхкәмә эше 23 сәгать 16-да утырта булачак. Ике эш дә шул бер көндә булачак.
Сез хәзер Ихласлар белән бергә түгелме әле соң?
Юк, без Ихласлар белән бергә түгел.
Ни өчен?
Чөнки митингта вакытында безнең үзара конфликт килеп чыкты. Алар
Камал каршында үткән митингтамы?
Алар публично Татарстан байракларын күтәрмәскә таләп иттеләр. Яны Татарстан байраклары ислам диненә каршы имеш. Шулай ук без милләтчелеккә каршы дип кирәкмәгән сүзләр әйттеләр инде. Без исә ул вакытта митингны икегә бүлмичә калдырдык, әмма аннары үзебез Алифас турында мәгълүмат җыеп, шундый фикергә килдек. Аларның ул мәчеттә Хизбут Тахрир идеологиясе кешеләре бар дигән фикердә һәм дә аларында үзләренең идеяларын төртәләр дигән фикердә һәм дә без үзебез закон нигезендә эшләгән кешеләр буларак тыелган оешмалар белән эшләмибез һәм дә алар татар милләтенә каршы булгач татар дәүләтчелегенә каршы булгач, алар белән эш итмәскә булды.
Чөнки алар инде янаулар булды сиңа.
Инде янаулар. Янаулар булдылар. Менә син безнең мәчеткә килсәң, Аллаһ Тәгалә безгә сине кыйнарга ярдәм итәчәк. Без сине барыбер табабыз. Аллаһ сине кимсетер, сүзләреңне гафу итен. Менә ике көнлек студентлар өчен ифтар булды. Шул ифтарда да оештыручыларның берсе Харун исемле мине ифтарга кертмәде. Ник дигәндә, имеш мин шул мәчеткә каршы интервью биргәнем өчен. Шул.
Дин белән милләт аерылды инде монда, шуңа күрә аерылдыгыз. Алар бер генә юнәлештә дин яклы мәсьәлә.
Алар милләтне һәм безнең республикабызны танымыйлар. Мин әйтәм, сез Татарстан дәүләт була таламыйсызмы әле? Юк, бу кафир дәүләте диләр алар.
Менә Рөстәм хәзрәт әйтәме? Рөстәм хәзрәт.
Менә митинг алып баручысы Азат исемле егет әйтте, ул район төркеме солисты. Без шоке. Мин мәсәлән район төркеменнән андый сүзләр ишетермен дип, гомумән бер кашана күз алдыма да китермәгәйем. Татар җырлары җырлап акча эшләүче төркем, без милләтчелеккә каршы ничек әйтеп әйтәләр мин аңламыйм. Ягъни алар өчен милләт юк дигән фикергә килдем бүген.
Шуңа күрә син мәхкәмәне сорадың, үзгәртсеннәр, алардан башка үткәрсеннәр. Син икән.
Әйе.
Үтәделәр.
Үтәделәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин фикер иде. Ул бүген мәхкәмәнең күчерелү сәбәпләре хакында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга сөйләде. Җомга көнне белгәнегечә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе Пусси Райт банк төркеме кызларына хөкем карарын чыгарды. Мария Лехина, Надежда Толоконникова һәм Екатерина Самуцевичка 2 ел колония җәзасы билгеләнде. Хөкемдәр Марина Сырова февраль аенда төркем җырчыларының коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны куарга чакырган гыйбадәт чыгыш алдан планлаштырылган гамәл иде дип белдерде. Хөкем карары чыгарылганда чыгыш вакытында чиркәүдә булмаган, соңыннан аны видеода гына күргән кешеләрнең әйткәннәре дә исәпкә алынды. Бүгенге көне буе дөньяның 40 шәһәрендә Пусси Райт банк төркемен хөкем итүгә каршы урам җыеннары барды. Казандагы чараны Парнас һәм Русия пиратлары фирқалары оештырды. Без Пусси Райт төркемен чыгышын хупламыйбыз, әмма аларны моның өчен хөкем итүгә каршы, диде Парнасның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов. Бүген Казанда Бамын урамында булган чарада безнең хәбәрчеләребез эшләде. Хәзер сүз Илдар Габидуллинга.
Чараны халык йөрәге фирқасы кыскасы Парнас һәм пират сирхасы оештыра. Хәзерге метарда катнашчылар саны 15 белән исәпләнә, калганнары инде журналистлар, полиция, алганда экстремизм белән көрәшү бүлеге вәкилләре күренә һәм шулай ук инде узып баручылар. чара жерле хакимият белән килештерелгән. Шулай ук бүгенге урам җыендә кызыклы күренеш күзәтелде. Шул өчен татар милли хәрәкәт активистлары, булганда Азатлык берлеге итәкчесе Наил Нәбиуллин, чирай төркемен якларга чыккан булса, рус милләтчеләре әлеге чарага каршылык белдерде. Казан ватандашлар берлеге итәкчеләренең берсе Михаил Шаров бу чирай төркеменең чиркәүдә чыгыш ясавын кабахәт гамәл дип атады. Я русский дип язылган футболка кивче яшь егетнең сүзләренчә, бу чирай төркеме рус халкының дошманы булып тора. Без мондый чараларга каршы дип белдерде Михаил Шаров. Шаров чарада татар активистларының катнашуына да каршылык белдерде. Монда Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре нишли? Алар бит Русиягә каршы ди ул. Казан оппозиционерларының татар милләтче сепаратистлары белән берләшүе бик күңелсез күренеш дип белдерде рус активисты. Шулай да чарада әлеге егеткә теләктәшлек белдерүше булмады.
Аларга каршы килгән ниндидер провокаторлар күренмәдеме?
Провокаторлар күренмәде, ләкин ул барышлар арасыннан сез ник андый кешеләрне яклыйсыз, аларның гамәлләр бернинди хуплауга да лаек түгел дип шулай тәнкыйт рухы да әйтеп үтүчүлөр болду.
Чыгыш ясаучылар болдумы, яисе басып кына турдумы халык?
Чараны Парнас фирхасының жетекчиси Марсель Шамсетдинов ачып жиберди. Инде кыска гана чыгыш жасады. Біз Пусира тиркемин чыгышын якламыз, лекин аларга карата барылган мәхкәмә эшләренә каршы дип белдерде.
Илдар, журналистлар башка мәгълүмат чаралары бар идеме?
Бар, бик күп журналистлар килгән, шундый игътибар күрсәтергәндә дәүләт матбугаты һәм телеканаллары вәкилләре күрмәде.
Парнас ның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдиновның чыгышы белән дә танышу мөмкинлегебез бар. Аның язмасын безгә Рустам Исхакый тәкъдим итте. Менә Марсель Шәмсетдинов инде ишеткәнлегичә, без бу сирай төркеме кызларының гамәлен якламыйбыз, әмма аларның хөкем ителүенә каршы диде.
Уважаемые представители средств массовой информации, наша позиция, я представитель Республиканской партии Татарстана, Марсель Шамсетдинов меня зовут, и наша позиция не поддержку Пусирай, а протест против неадекватного применения наказания за, в общем-то, мелкий административный проступок. У всех у нас есть какое-то свое понятие о справедливости. И мы видим, что мелкий административный проступок, максимум текущий на 15 суток общественных работ, уже наказан. Оказывается, женщины сидят под арестом уже полгода. Что, как мы знаем, в нашей практике уголовной и в уголовном кодексе берутся под арест до суда лица, представляющие общественную опасность. То есть насильники, бандиты, преступники, ну, достаточно крупного пошиба. Я не думаю, что три женщины из группы потираются и представляют общественную опасность. Во-первых, в силу своей маломощности, все-таки женщины и мужчины вряд ли могут кого-нибудь придушить или изнасиловать. Или еще что-нибудь сделать. Во-вторых, у них дети, в конце концов, есть. Поэтому мы выступаем за то, чтобы правосудие было правосудием. Главный принцип юриспруденции – наказание должно быть соразмерным преступлению. Здесь мы видим, что преступление – мелкий хулиганский поступок, а наказание уже полгода тюрьмы. И еще сколько-то будет возможно. Вот выступаем против. Но наша власть, как всегда, в очередной раз наступает на те же грабли, делает из не очень-то талантливых акцию мирового масштаба, что, естественно, не в ее пользу, не в пользу нашего власти. Еще раз показывает ее неумность и даже глупость.
Бу Парнасның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов иде. Бу сирай төркеменең хөкем ителүенә каршы чарада катнашкан Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллин безнең хәбәрчебезгә булай диде.
Бу сирай төркеменә каршы башланган җинаять эшенә протест белдерү, беренче ратта аларның гамәлләрен вә эшләрен без тулы рәвештә, аларның эшләрен хуплабыз, аларның эшләренә катгы рәвештә каршы төркемгә шулай ук каршы карыйбыз, әмма безнеңчә Алырга карата җинаять эше кузгатылган эш һәм дә 7 ел төрмә. Ул бик авыр җаза алар өчен. Минемчә, иң күбе штраф биреп, аларны җибәрергә кирәк иде.
Шуны хуплар өчен, шуны җиткерер өчен килдең инде.
Менә бу махсус рәвештә оештырылган показательный судилище каршы протест белдерә килдем беренче чиратта.
Звезда Павложе газеты баш мөхәррире Рашид Ахмәтов бу хакта фикерен әйтте. Ул патриарх кире кызларны кичерергә тиеш иде, мусульманнардан да михарбанлык көткән идем, дип белдерде.
Хорошо, что-то подобная акция состоялась. Я лично ее поддерживаю. Но она немногочисленная. Но, тем не менее, как бы Казань осталась не в стороне от этого движения. Ясно, что как бы такой поступок, конечно, хулиганский, но несоизмеримо давление государства, которое всей мощью обрушилось. Хотя у нас вот трагические события, теракты. Лучше, я думаю, как-то туда направить общие силы на обеспечение безопасности граждан.
Чем сюда,
и,
да?
Да, и на воспитание как бы дружбы между народами, чем, значит, бороться. Я лично считал бы, если бы патриарх Кирилл заявил о том, что церковь их прощает, было бы гораздо уместнее. Конечно, я немножко расстроен тем, что позиция нашего духовного управления, поддержку жесткой позиции православной церкви, я думаю, что наши мусульмане бы тоже могли бы высказать более такой, как бы, мягкой, гуманной позиции.
Бозвезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикере иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Урам җыенда катнашмаган, узып кына барган егетләр безнең хәбәрчебезгә булай диде. Бу хатыннарны нигә яклыйсыз? Алар гыйбадәтханага килгәннәр бит, андый вәхшилекне храмда да, мәчеттә дә, синагогада да оештырырга ярамый дип әйттеләр.
Наш который пляж какие-то 3-4 бабы. Все это такое богохульство. Они пришли не больно, они к Путину.
Не в синагогу.
Нет, они пришли, во-первых, в храм. Священное место для верующих людей. Вот. То есть это движение против, считаю, устоев общества нашего, против православия как религия. То есть все эти трансляции. Да, это факт задел. А то, что у нас в Казани выходит поддержку вот этой мерзкой акции, значит, это очень омерзительно и противно.
Не в синагогу пришли, да, не к мусульманам. Почему именно к нам?
Нет, даже в синагогу нельзя, и ничего никаких нет.
Да,
это
да.
Омерзительная тема. То есть.
Спланированная акция. Вот у вас.
Не важно, да. Куда они пришли, к нам, они пришли.
Это святое место.
Давайте памятник поставим. Пусть последний, к примеру,
наш. Сейчас отпустят, то следующие там.
Нет, уже претенденты пошли. За рубежом тоже там
защищать кощунство.
Бу Казанда Пусирай төркеменин хөкүмәтенә каршы узган шорадны карап китүчеләр фикер иде. Тагын бер кеше бу кызлар Путин сүзен әйтмәсә, аларны чыгарырлар иде дип белдерде.
Без шул там слово Путин не упоминали, их давно бы отпустили. Я так понимаю. Ну хорошо, арестовали и все отпустили с Богом. Ну, слово можем дали. И все. А зачем выступать так и все? Отпустить их надо, я так понимаю.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Пусирай төркеменең хөкүмәтенә каршы шарадан тавышларны ишеттегез. Бу язманы эфир өчен Рөстәм Исхакый әзерләде. Без дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 29 августта Татарстанның Халыклар дуслыгы йортының яңа бинасы ишекләрен ачып җибәрә. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен гынагатландыру өчен шартлар тудырыламы? Теләгән һәркем бу бинага кирип йөри аламы? Төрле милләт вәкилләренә хукукый яктан да ярдәм итү күз алдында тотыламы? Дуслык йортының мөдире Ирек Шарипов Наил аланың әнә шул сорауларына җавап бирде.
Ирек әфәнде, менә дуслык йортын бик зур дип әйтәләр. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен кайгырту өчен җитәрлек шартлар тудырылган дип әйтеп буламы?
Шуннан да бүгенге көндә Татарстан Республикасында кулланышка тапшырыла торган халыклар дуслыгы йорты, ул Россиядагы иң матур, иң зур халыклар дуслыгы йортыдыр. Безнең биредә 4000 квадрат метрдан артык мәйданы буз бар. Һәм бу мәйданда республикада эшләп килүче милли мәдәни оешмалар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Бу аларның эш кабинетлары гына түгел. Бүгенге көндә биредә 300 кешелек концерт залы кулланышка тапшырыла. Аны бик яхшы итеп җиһазландыру күз алдында тора. Ягъни биредә яхшы тавыш һәм ут аппаратурасы куелачак. Бик уңайлы кәнәфиләр куелды. Моннан тыш, биредә 75 кешелек конференц-зал, 25 кешелек сөйләшүләр бүлмәсе. Һәм безнең горурлыгыбыз булырдай, ул мәгълүмати үзәк кулланышка тапшырыла. Мәгълүмати үзәк дигәнебез, ул китапхана генә түгел. Иске халыклар дуслыгы йортында ул китапхана генә булса, биредә безнең 10 компьютерлаштырылган, интернетка тоташтырылган эш урыны булдырылачак. Татарстан халыклар ассамблеясы рәисе Фарид Сайрулович Мөхәммәтшин күрсәтмәсе буенча безнең мәгълүмати үзәктән бөтен зур милли китапханаларга чыгу мөмкинлеге тудырылачак. Ягъни киштәдәге казах, үзбәк, кыргыз китабы гына түгел, безнең максатыбыз турыдан-туры Казахстанның, Кыргызстанның, Үзбәкстанның милли китапханалары белән турыдан-туры элемтәләр булдыру, аларның фондларына керү мөмкинлеген тудыру. Һәм үзе Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы белән бергә без бүгенге көндә тагын бер уртак проектны тормышка ашырып киләбез. Ул дуслык йортыннан телекүперләр аралашу мөмкинлеге җиһазлары да бирелә булдырылачак. Ягъни без үзебезнең милли оешмаларыбыз вәкилләре белән җыелып, безгә тугандаш республикалар, илләр белән телемостлар, телекүперләр оештыру мөмкинлеге дә Аклар дуслыгы йортында булачак. Гомумән алганда, менә үзенең идеологиясе буенча, халыклар дуслыгына караш буенча, аны җиһазландыру буенча безнең халыклар йорты Татарстан Республикасындагы иң күркәм, зауыклы, уңайлы, заманча җиһазландырылган биналарның берсе булачак. Бу Татарстан Республикасының биредә яшәүче халыкларга, аларның милли оешмаларына карашын да чагылдырыла.
Дуслык йортында аерым аш бүлмәсе дә, ашхана да булачак, дип. Бу шулаймы?
Безнең әле эшләребез менә ул фикерле, уртак фикергә килү дәрәҗәсендә. Чыннан да халыклар дуслыгы йортында кафе ачып җибәрү мөмкинлеге дә бар. Әмма без әле үзебез күзаллап җиткермибез. Бу көндәлек эшли торган кафе булачакмы? Яки менә төрле халыкларның милли бәйрәмнәре вакытында, аларның кунак кабул иткән вакытларында, җыелышлар уздырган вакытларында килгән кунаклар өчен аерым көннәрдә генә җыела торган өстәл булачакмы, кафе булачакмы? Һәрхәлдә, ничек хәл ителсә дә бу сорау, ул милли төсмерле, Татарстан һәм аның халыкларының байлыгын күрсәтә торган кафе булачак инде.
Дуслыкны ныгыту өчен килгән халыкларның башка милләтләргә дә гореф-гадәтләрен күрсәтү мөмкин булачакмы? Гадәттә менә Татарстанда төрле милли чаралар үткән вакытта, ул күп очракта теге я бу милләт вәкилләре өчен генә йөз тотып оештырыла, һәм анда гадәттә инде шул милләт вәкилләре генә катнаша. Бу ягын ничегрәк уйлыйсыз?
Гомумән, халыклар дуслыгы йорт һәр көнне эшли торган, һәр көнне килгән кешегә кызыклы була торган йорт итеп күз алдына китерәбез. Менә шуңа күрә халыклар дуслыгы йортына кем генә, кайчан гына килеп керсә дә, Татарстан турында, биредә яшәүче халыклар турында, Татарстан Республикасында алып барыла торган милли сәясәт турында тулы мәгълүмат алып чыгып китәргә тиеш. Һәм шуннан чыгып, безнең халыклар дуслыгы йорты ул көн саен эшли торган оешма булып күз алдына килә. Моның өчен без халыклар дуслыгы йортында 4 көндәлек эшли торган күргәзмә эшләргә телибез. Безнең 4 залыбыз бар. Аларның берсендә Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге белән берлектә һәр вакыт күренекле рәссамнарның, фоторәссамнарның күргәзмәләре барачак. Икенче катта без Татарстан Республикасында яшәүче халыклар һәм аларның милли оешмалары турында даими эшләүче күргәзмә әзерләп киләбез бүгенге көндә. Өченче катта анда безнең милли оешмаларның якшәмбе мәктәпләре кабинетлары урнашкан. Менә бу якшәмбе мәктәпләре кабинетлары каршындагы фойеда без бу милләтләр турында сөйләүче өченче күргәзмәне оештырабыз. Халыклар дуслыгы йортының әле музей бүлмәсе дә. Музей бүлмәсендә исә инде истәлекле бүләкләр Татарстан җитәкчелегенә, Татарстанда эшләүче милли оешмаларга тапшырылган, төрле вакытта тапшырылган бүләкләр күргәзмәсе оештырылачак.
Урамнан үтеп барган кеше, мисал өчен, ул бу халыклар йорты дуслыгы дигән язуны күреп, җиңел генә сезнең бинага кереп, бу күргәзмәләрне карый алачакмы? Сез кем, нишләп йөрисез монда, каян килдегез, сезгә нәрсә кирәк, дип теге ишек төбеннән үк борып чыгарып җибәрмәсләрме аларны?
Әлбәттә, безгә яшьтәге сәяхәтчеләрне кабул итү күңеллерәк булыр иде. Һәм без безгә кем әндә тик тик торырга да уйламыйбыз. Инде бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер алдына шундай буруш коюлду. Казандагы экскурсия бюролору менен элемтеге кирип, Казандын магариф идарасы менен элемтеге кирип, бириге уюшкан түстө, мына инде йортубуз ачылгач, иштей башлагач, бириге уюшкан түстө экскурсиялар жүрүтө башлау. Биздин ишенигибиз турун ар Казанды, ар Татарстан кишиси, ар татар кишиси билип турсун иде. Чүнки биз бир-бирибиз билсек, төрлө миллетлердин өз арасындагы аңлашылмаушанлыктары, бир-бирине болгон суроолору у кимич чек кызыксыны артыр деп ойлойбуз. Шуңа күрө биз албетте ашык ишикле йорт.
Эмне татарлардын миллий үзенчеликлери, алардын турмушу, ғүрүф-ғадәтләре белән башка миллетләрне ничегерәк таныштырырга уйлыйсыз? Чөнки ким генә яшәсә дә, алар Татарстанда яши, республиканың исеме Татарстан, һәм алар менә теге татарлар белән уртак тел табырга, аларның ғүрүф-ғадәтләрен, мәдәниятын, гөммән татар дөньясына керү җиңелрәк булсын өчен татар курслары ачырга сәбегез юкмы?
Башка халыклар белән бер рәттән, әлбәттә, татар теле турында, татар халкы турында да без мәгълүмат бирәбез. Һәм бирегә, әгәр дә чит төбәкләрдән экскурсиялар, кызыксынган делегациялар килә иде, алар тулы спектрны алачак. Әмма татар халкы турында сөйләгәндә, мин шуны ассызыклап үтәсем килә, без инде бүгенге көндә үк Татарстан Республикасының Милли музейе, Татарстан Республикасының Милли китапханасы, Татарстан Республикасының Россия берлеге, Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы кебек оешмалар белән партнерлык мөнәсәбәтләре корып җибәрдек. Һәм әгәр дә татар халкы турында тирәнтен кызыксынган кеше була икән, без әлбәттә бу кешеләргә татар халкы турында халыклар дуслыгы йорты кысаларында гына түгел, ә үзебезнең партнерларыбыз һәм бу милли музей, милли китапхана кебек оешмалар белән дә элемтәгә керергә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә телләр өйрәнү буенча безнең киң карлы эшчәнлек алып бар мөмкинлегебез юк иде. Яңа бина барлыкка килгәч, мондый мөмкинлек тә туды. Бу эшнең ничек корылырга тиешлеген ул халыкның үзенең дә сорауыннан, теләгеннән торыр. Һәрхәлдә без бу эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга әзер.
Ә менә күпләр Татарстанга яхшырак тормыш эзләп килә һәм инде бик күпләр төпләнеп кала, монда яши башлый. Теге килгән вакытта инде алар акча табу өмете белән килә инде күп халык. Хукукы як әлләни күп ихтибар итеп тормыйчә килә күп халык. Менә мисал өчен хукукларын да килгәч үтәлергә тиеш канунларны да белмей күп милләтләр, аннар инде алар яшеренеп яши башлыйлар. Берәр хукук яклау һәм хукукый ярдәм итү үзәге ачарга кирәк санамыйсызмы монда?
Халыклар дуслыгы директоры буларак, әлбәттә, мин бу эш белән шөгыльләнмим, бу эш белән безнең дәүләт органнары шөгыльләнергә тиеш. Моның өчен миграция хезмәте бар. Моның өчен халык килгән халык белән һәм дәүләт органнары белән арадашчы булып торучы безнең милли оешмаларыбыз бар. Әлбәттә, халыклар дуслыгы йорты эшендә бу эшчәнлек тә алып барыла, чөнки безнең бинабызда милли оешмалар утыра. Һәм шул ук республикада эч эзләтмә, тормышта үз урын эзләтмә килгән кешеләр, алар еш кына безнең милли оешмаларыбызга мөрәҗәгать итәләр. Һәм әйтик, менә мин инде карап торам, безнең республикабызда бик уңышлы үзбәк оешмасы эшләп килә, бик уңышлы Азербайҗан оешмасы эшләп килә, армян оешмасы эшләп килә. Һәм республикабыздагы бу милләт вәкилләре еш кына нәкъ менә аларга мөрәҗәгать итәләр дә. Һәм шунысы шатлыклы, бу кешеләргә бу безнең милли оешмаларыбыз ныклы ярдәм күрсәт. Алар өчен алар беренче арадашчы менә шул миграция хезмәтенә мөрәҗәгать итү өчен дә, алар өчен алар ул психологик ярдәм дә күрәсең, эшләрен, үз бизнеслар яки үзләренә эш табу өчен дә ярдәм итүче сыйфатта нәкъ менә милли оешмалар урын тота. Бу яхшы күренештер. Һәм бу эшкә инде безнең дуслык йорты буларак та катнашыбыз бар икән. Без моңа бары тик шат кына.
Башкортстан мусульманнары ураза гаетен әзерләнә. Оның алдыннан мәчетләр тирәсендә кеше күп йөри. Быел фитр садакасы 50 сумнан алып 200 сумга кадәр күләмдә билгеләнгән. Республика мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бар мусульманнарны бәйрәм белән котлады һәм Сүрия сугышына да мөнәсәбәтен белдерде. 1 сентябрьне республиканың кайбер район укытучылары борчылып каршылый. Мәктәп автобуслары текә урларга менә алмый, чөнки аларда тизлек 60 км белән чикләнгән. Бу транспорт Таулы Бүрән районына туры килми. Шуңа җирле хакимият вәкилләре канунга каршы килеп булса да, авыл мәктәпләрен саклап калырга тырыша. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин тиләр.
Мусулмандар урадага әзерләнә. Бул көндәрдә мәсҗидләр алдында ла кешеләр күп. Фатыр садака бирергә килгәндәр улар. Хәйернең дә үз күләме бар. Мәсәлән, фәкыйрләр һәр гаилә агъзасы өчен 30 сум, уртача табышлылар 100, хәлле мусулмандар 2-3 сум түләргә тиеш. Уны аксалаталар, ризык менән бирергә лә мөмкин. Кайһы бер муллалар мәсҗидкә тапшырмагандар мохтаҗларга ла бирә ала дип белдерә. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт зиккат башкалар турында һүз әйтеп үтә.
Диния назараты буенча менә безнең 30 сум түбән килемле кешеләргә. Утта хәлле мусулманнарга һәр беренә инде берәр йөз сум инде. Хәллеләргә инде 200 сум һәр гаиләнең һәр агъзасына. Әгәр дә авыру булһа, хроник авыру һәм башкалар булһа, шул булмаса шул инде 2000 садака бирә. Һәр кемгә 50 сумдан. Әгәр дә 35 мең акча булып шул бер ел үткән икән, шуннан закат бирелә. Әйе, бул инде 41-се 3373 сум була. Закат садакаһын фәкыйрләргә, мискенләргә бирелә, ләкин безнең илдә үтендә фәкыйр мискеннәр Аллаһка шөкер хөкүмәт тарафыннан карлар шуның өчен бүгенге көндә мәсҗидләргә, мәдрәсәләргә, уку йортларына шундый кул йортына яки шундый урынга бирелә икән, бу бик урынлы була.
Хәзрәт, менә аңлашыла, карта йортына бирһәк файдалы. Ә менә мәсҗидкә биргән акча нисәгә тотынула икән?
Ишә тотына ди, мәсҗидем үтә, отопление бар, освещение бар, канализация бар, бөтен нәрсә бар. Менә шул мәсҗиднең расходларын тиз салбау, ремонт һәм башкалары.
Әгәр дә әйтерлек йылмаса.
Урыстан әйткән бер нәрсә үзе бар. Каков пост, таков приход деген. Каков приход, таков расход деген. Бұл дополнение енді. Әгер де мұлла әзде, онда халқын яқшы іште екен, ортақтар екен, халқ онда үйрей.
Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин республика мусулмандары диния назараты исеменен барлық мусулмандарды изге байрам менен котлап, тәуфик иман, кот бәрәкәт теләне.
Бүтін дүния мусулмандары бір ай давамында Аллах Раббул ғалами хәзрәтләренең изге Рамазан мәдрәсәһен үтеп, ураза ғибәдәте менен тәннәрен саклап, алхамдулиллах, улы байрамыбыз ураза гаетына иреште. Гаит ул улы байрам. Байрам ул үткәнгә бер әйләнеп карап, үткәндә булган уңышларга шатлану, кемчелек, итешлекдә бар икән, уны исәпкә алып, киләчәктә уны яңа халыл, яңа өметләр баглау. Ураза ай ул Аллаһ Таалааның Коръан Кәрим ингән ай. Бу айда мусулманнар күңел тәрбиясе, ахлакы тәрбия, милләт татулык тәрбиясе, ризыктан кадерен белү тәрбиясе, вакыттан кадерен белү тәрбиясе үтәләр. Урада ул аз йөрүгә түгел, бәлки ул үзеңне тәрбияләү. Бу Аллаһ Таалааның Рамазан мәдрәсәһе. Һәм шул вакытта уразаны Аллаһ Таала безгә буйырган икән, унда булган исәпсез хисабы хикмәтле бүген көндә безнең фазилатлар өйрәнә, ләкин әле уны ысратуы мөмкин түгел. Һәм шул вакытта уразаны ул үзеңне тәрбияләү, чөнки пәйгамбәрләр үзеңнең мөбарәк хадисендә кемдә кем ураза тотып та ялган эштән һәм ялган сүздән тукталмаса, уның асылына Аллаһ Таала мохтаҗ бул дип әйтте. Бүген көндә кайһы бер кардәшләребез, замандашларыбыз әле харам ризыктан да тыйыла алмаган вакытта, әлхәмдә мусулмандар көн дәвамында ризыктан тыйдылар. Ә инде хөрмәтле кардәшләр, хөрмәтле яшьләребез, Аллаһ Таала безгә биргән бөек нигъмәт, гомер нигъмәте бар. Шу гомер нигъмәтен без хәләл ризыкны ризыкланып, Аллаһ Тааланың канунын үтәп, хөкүмәт канунына муафик итеп яшәгән вакытта гына әлбәттә тормышта бәрәкәт бар, гомердә бәрәкәт бар. Шуның өчен хөрмәтле яшьләребез, Аллаһ Таала ризыктан тыелу әлбәттә ул үзебезнең өчен, гаиләбез өчен, илебез өчен олы булган зур бер файда һәм зур бер бүләк. Аллаһ Таала хәзрәтләре республикага тынычлык, милләткә татулык насыйп итсен.
әмма барлык урында ла тыныс түгел, шул ук мусламаннар яшәгән Сүриядә дин кардәшләребез бер-береһен үлтерә. Нур Мөхәммәт хәзрәттең бу мәсьәләгә карашы ошылайрак. Ул Сүрия мусламаннарының низагын әтәстәр хугышы менән сагыштыра. Ягъни ике әтәс үз теләге менән хугышмай, уны өченче көз махсус бер-береһенә хөстәрәтене Нур Мөхәммәт хәзрәт.
Мусламан дөньясы өчен изге ай үтте бит инде. Һәдә әйткәнсә, зур ихтият менән үткәрделәр мусламаннар. Әмма шул вакытта безнең мусламан кардәшләребез Сүрияле, Мисырда удара хугышып, ызгышып атлар. Ул мусламан өчен килешкән эшме ул?
Байтулла кардәш, менә мин Үзбәкстанда укырам итен, һигез ел. Унда әтәс укытыла. Ике якта әтәс уртасырлар да, ике якта указ кескеле нәрсә бар. Уны инә катарасына. Шуны әтәстең сенсәләре. Әгәр дә хугышмай икән, күбрәк сенсәләре. Шуны шикелле бүген көндә мусламаннар үдә хугышмыйлар, уны ана шул өченче көзләр укытыралар.
Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисе мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин ураза, фатыр күләме һәм Сүриядәге халыкара хәлләргә үз баһасын ошлай итеп белдерде.
Азатлык радиосы.
Белем көнен нинди кәйф белән каршылайбыз. Яңа уку елы башлануга 2 атна самаха вакыт калды, әмма 1 сентябрь уңайыннан оештырылачак тантананы кайһы берәүләр хавафланып көтә. Бүген райондарда мәктәпләрне оптимиллаштыру тулы куәтта бара. Үзгәртеп карау аркасында укытучылар башка урындан эш эзләргә мәҗбүр. Балаларны йөртү өчен автобус та бүленә, әмма бу барлык мәсьәләләрне хәл итә алмый. Бигрәк тә таулы райондар өчен ул кулай түгел. Транспортка куелган талаптар аркасында автобус тәртике үрдәргә менә алмый. Мәгълүм булуынса, мәктәп автобуслары тизлекте 60 км-дан да арттыра алмый. Шундый махсус кулайлама куелган. 60 км-лык тизлек менән тауга үрләп булмый. Башкортстанның Таулы Бөрен районы хакимияте башлыгы Динер Әхмәтҗанов әйтүенсә, мәктәпләрдә шул күләмдә һаклап калуга бар мөмкинлекләр дә файдаланыла. Мин хәтта урынымдан кугылган хәлдә лә мәктәпләрдә япмаясакмын дине Динер Әхмәтҗанов.
Мәктәпләр ябылмый, аркыры торасак та, лучше эштән исемәй. Ул дурак законды уйлап салган кешеләр авылларын учитып итмәгән. Экономия дитер кирәк, әлбәттә, урыны менән менә Рустам Закиевич сыгыш ягына бит, кәңәш бар. Безгә ул установка мәктәптәрдә ябуга мин каршымын. Эргәһендә йөргән кайберәүләрен күрәһең, кыскартырга тура киләчәк. Мәсәлән, уку процессына кагылышлы булмаган утырсызлардан. Ну, әлеге баягы оптимиллаштыру бит, Өфелә бер, бездә икенче ситуация. Өфелә трамвайга утырдылар, или троллейбуска утырдылар, укысы икенче мәктәпкә киттеләр барды. А безнекендә бүгенге көндә подвоз детей дип атайбыз, мәктәп автобуслары караманландырга шулай итеп 60 км тизлектән арттыра алмыйлар алар. Ограничитель қойылған. 60 км сағатына тезлік менен бездә таударда мен алмай ол автобус. Кайбер мәктәптәргә без ауылына апарып иткер алмайбыз. Төшүрәбез, баллар еуләп атлап төшәләр кире ауылларына. Ауылдарына кире еуләп атлап менәләр автобус йөри алган урындан. Аның көк безнең 2 мәктәп бар шулай.
Бөрен районы хакимияте башлыгы Динер Әхмәтҗанов мәгариф системасындагы үзгәрешләргә үз баһасын ошлай итеп белдерде. Бер кем дә бер касан да онытылырга тиеш түгел. Совет солдатларын Афганстандан чыгаруга 2 дистә ел үтте. Һуңыннан чешен кампаниясы Рәсәй Грузияны загында байтак егетләр эшле баш алды. Әмма илдә улар истәлеген мәңгеләштерү хулпан бара. Айрым төбәкләрдә ветераннар хәрәкәте яки урындагы хакимиятләр торышлыгы менән һәйкәлләр халына башкорт Татарстандан хәрби хәрәкәтләр ветерандары берлеге рәисе Тимирен Рәҗәпов әйтүенсә, дәүләт үз улдарын гражданлык бурычын үтәргә сакыра икән, һәлак булганнарды онытырга тиеш түгел. Икенсеннән һәйкәлләрнең илһиярлык рухы тәрбияләү яһәтеннән файдаһы бар.
2011 елның декабр аенда Ярмакай районында глава администрациясендә төзеп куйды Афганистанга һәйкәл. 8 майда Иглин районында район хакимияте башлыгы ярдәме менән шундай һәйкәл куелды инде. Шуннан соң июль аенда Гафури районында һәйкәл куелды инде Афганистанга, Чечениястарга. Анда безнең Афганистан үзләре акса җыеп, спонсорлар табып инде үзләре һәйкәл куйдылар. Администрация ягыннан ярдәм булманы тиһәк тә була инде. Бүтә район, кала башлыктарына мөрәҗәгать итәрне менә Афганистанда һәм Чечня булды, шуннан соң Грузия булды бит инде. Безнең илебез егетләрне армиягә ибәреп, бурычын үтәгән егетләргә ярдәмен күрсәтте бетмәй инде. Бұны Афганистар, Чешенистар, байрамдарға елалар бетінде. Анда қайда барып сәске халы? Шында барып сәскелер халы, армияға кеткенде олатып қалхалар, шында бик хейбет ер боларын етіп өлейм.
Нуриман районы үзәгендә Афган Чешен хуқышы құрбандарына һәйкәл асыла. Тимирен Рәҗәпов район хакимияте бұл эштә зур ярдәм күрһәтте дип белдерде. Башкортостан вәкилләре 112-нче Башкорт атлылар дивизиясының һуңгы каһарманын тәбрикләне. Бул көндәрдә дивизияның яу юлын башлавына 70 ел тулуга арнап, Россия, Украина, Польша, Германия буйлап автосаяхат бара. Унда катнашучылар Харата өлкәсендә яшәгән ветеран Георгий Платонов белән осрашкан. Ул Шаймаратов дивизиясының исән калган һуңгы Советлар Союзы герое. Башкалары мәрхүм булып үткән. Георгий Платонов һугыш елларында дивизияның фотога төшерүсе булган. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қорғауыл ұлы ауылының мәдениет сарайы қоршындағы мәйданда 3-нче тапқыр ифтар ашы уздырылды. Онда қатнашушыларының саны елдан ел арта бара. Қорғалы ауылында мындай шара инде шоқты яшьләрне дә җәлеп итте. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбург өлкәсенең Татар Қорғалы ауылында иратлар өчен ифтар ашы үтте. Барлык авылдашлар өчен оештырылган ифтар ашы 3-нче ел үтә. Ифтарга килүчеләрнең барчасы ураза тотмаса да, намазны калдырмыйлар. Соңгы елларда мәчеткә күпләп гаиләләре белән килүчеләр күбәйде. Рамазан аеның соңгы көннәрендә Қорғалы авылы халкы өчен ифтар ашын авыл мәдәният йорты каршындагы мәйданда үткәрү гадәткә кирип бара. Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр артты. Әлеге елны Рамазан инде якыннары белән мәчетләргә тәравих намазларына килүче яшьләрне күпләп күрәгә була иде. Ифтар ашын оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халилулла хәзрәт Файзуллин.
Алхамдулилла, бу Рамазан айы җәйнең иң уртасына сы вакытларга туры килде, ләкин барыбер Алла Таалана рәхмәте үзебезнең авылдашларыбыз, мусульман кардәшләребез Алла Тааланың әмерен үтәргә тырышалар, ураза тоталар. Нинди кыйынчылык булса да, менә бүген ифтар мәҗлесе безнең авылыбызда эш мәчет, менә шушы эш мәчетләрдә дә ифтар мәҗлесләре үткәрелә. Шулай ук мусульман кардәшләребез бер-берсенә кунакларда шулай йөриләр, сыйлау, төрле-төрле ризыклар белән Алла Таалана менә шундый тәмле, шундый бәрәкәтле ин вакытлар Алла Тааланың ризык белән авыз ачу. Шуңа күрә менә шушы Рамазан айлар мөбарәк булсын, киләсе елларда да шулай сәламәтлектә изге тагатва гыбадат белән үткәргә насип эләсен.
Рафик Мәрдиев студент, җәйларында төзелештә эшли. Уразаны беренче тапкыр тота.
Ураза тотканым юк иде. Быел тотарга җыналды менә. Үзен эшә бергәч, бөтен рабочылар белән бергә ураза тота менә. Монда исләрдә беренче вакыт кыен иде тотарга. Әз генә калгач, җиңерәк тә менә. Шулай тота бетерүен менә. Хәзер рәхәтрәк генә, кышкә таба кояш та югала җиңерәк генә. Алай җиңерәк тә бөтен халык тоткач, бераудә ашар турында уйламый бөтен бергә. Кандай бөтен халык тотасы килеш, үзен дә тотасын теләйм.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Озан тавышын ишету белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты. Ә инде соңыннан мол табын. Табын мол итеп әзерләнгән җиләк җимеш, карбыз, кавын, төрле хәләл тортлар барысы да җитәрлек булды. Кунаклар арасында сәфәргә чыгучылар да бар иде. Шуларның берсе Татарстаннан Абдулла Мөбәрәкшин.
Казанга кайтып барганда, альхамдулилла, ифтар мәҗлесенә эләктек. Ләгенә менә намаз укыдык. Аллаһ Таалана кулында инде бөтен әйбер. Ризык кайда язылган, кая ашыйсың, кая ишәсең билгеле түгел. Шуңа күрә инде альхамдулилла, менә бик матур утырабыз. Аллаһ Таала уразаларыбызны кабул итсен. Тоталмаган кешеләргә Аллаһ Таала тотарга насип итсен. Матур итеп, гаетләргә хәтлек тотып үтергә Аллаһ Таала насип итсен.
Әлеге җәй Оренбург өчен бигрәк тә кызу булды. Эсселек 40-тан да арта. Шулай да мин аны сизмәдем дә дип сөйләде 30 елдан артык ураза тотучы Хаҗи Мәҗит Касымов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-рабил-аламин. Ассаляту вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Рамазан аенда ураза тоту фарз булган һәр кайсыбызга, аны һәр кайсыбыз үтәргә тиеш. Бу инде ул исе көннәрдә була, авыр көннәрдә була, минем үземә ураза тоту бик кыен түгел. Иранганганмы, иранганганмы, моңа хатлы булган шушындый бик исе көннәр булды 46-нчы елларда. Уразаны тотып йөргән вакытта апайлар юш капчык салып, башларына яуып, шулай итеп эшләп йөрделәр колхозларда. Ураза вакытларында торган. Әлхамдулилла, хәзер исе булса да бетереп барабыз уразаны, купалмады.
әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырбыз дип ышандырды оештыручылар. Соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны авылның иш мәчетендә дә, йортларда да артты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар татар тормышында куанычлы вакыйга, Самар мәчете багышланган яңа фәнни хезмәт басылып чыкты. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйләр.
Киләчәккә өмет тудырган тарих. Узган ел Самарның тарихи мәчетенә 120 ел тулды. Шул уңай белән Шамил Галимов киләчәккә өмет тудырган тарих исемле җыентык бастырды. 1000 данә белән басылган китапның матди чыгымнарын үз өстенә эшмәкәр Гумәр углы Илья Шакуров алган. Шулай ук матди ярдәмне Ильяс әфәнденең әтиәниләре Закир углы Гумәр һәм Аләүетдин кызы Алия дә күрсәткәннәр. Каты тышлы 214 битле китап җиңел укыла. Автор Самар дин әһелләре турында тәфсилләп яза. Самар мәчетләренең тарихын архив материалларына таянып яктырта. Автор һәр сезен үлчәп яза һәм тарихи чыганакларга таяна. Укыган фикерләрнең дәлиллегенә шик тумый. Җыентыкта татар тарихына кагылган кызык мәгълүматлар урын алган. Чит мәмләкәт һәм рус галимнәренең татарлар турындагы фикерләрен Шамил Галимов түкми-чәчми бик урынлы һәм оста теркәгән. Шапырыну юк, кирәк җирдә татар файдасына нукта да куя белә автор. Атаклы галим Петр Палласның Муромский городокның татар җире икәненә шик белдергән фикерен Палласның укучысы Иван Лепехинның бу җирләрдән татарлар Казан ханлыгы егылгач кына киткәнлеге турындагы фикере белән укучының күңелен күтәреп җибәрә. Берничә ел элек Татарстан галимәсе Эльза Гыбадуллина Самар төбәгендәге мөселман татарларына кагылган бик тирән эчтәлекле китап бастырып, Самар татарларын куандырган иде. Ниһаят, бу хезмәт дәвамлы булып чыкты. Самарда татар телендә һәм татарларга кагылган китаплар дөнья күреп тора. Ләкин дә әле тик Шамил Галимовның киләчәккә өмет тудырган тарих исемле сеңгенә өлкә китапханасы өлкә китапханаларына таратты. Барлыгысы 335 дәнә китап җибәрелгән. Шуларның 73-се Самар, Тольятти, Сызран, Жигули, Яңакуйбыш, Октябрь, Чапай, Кине шәһәрләренең китапханаларына бирелгән. Авыл китапханаларына 262 китап озатылган. Әлбәттә инде, бу һәр авылга бер китап та туры килми дигән сүз. Ләкин дә буз кузгалды дип куанырга кирәк. Шуны да истә тотарга кирәктер. Татар бәйрәмнәрендә бу китапны бүләк итеп тә халыкка тараттылар. Иң аянычы шунда ки, Шамил Галимов коточкыш зур хезмәт куйган. Самар, Мәскәү, Санкт-Петербург архивларында казынган. Самар төбәгендәге татарларның дахилыгын яктыртуга вакыт сарыф иткән. Кызыклы мәгълүматлар тапкан. Югары сыйфатлы итеп бизәп чыгарган. Иганәчеләр тапкан. Тик менә кулларына килеп кергән шул китапны җентекләп укып чыккан татарлар бармак белән генә санарлык ди. Самар татарларының рәсми сайты мөхәррире Наилә Сабирҗанова. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Самарда чыккан мәчетнең 120 еллыгына багышланган хезмәт турында язма ишеттегез.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 76-нчы хадисне укып бирәбез. Инна сыдка яхти иләл бирри ва иннал бирра яхти иләл дженна. Ва иннар раҗула ла ястуку хатта якуна сыдыка. Ва иннал кәзиба яхти иләл фуҗури ва иннал фуҗура яхти иләл нар. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابَ Tercümesi Dürüstlük izgilikke, izgilik de cennetke tutaştırır. Adam balası sözünde ve amelinde dürüstlükünü alda tutuğu sebeple Allah Teala karşında sıddıklar cümlesinden sanılır. Yalgan usallıkka, Усаллык та тамуга туташтырыр. Адам баласы ялган сөйли-сөйли, ахырында Алла Тагала каршында кәззаплардан ясылыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт биргән аңлатма. Адам балаларында табыла торган түзек вә бузык холыклар бик күп булса да, ахлак галимләре каршында шушы бик күп нәрсәләр ике төрле холык астына җыелып битәләр. Бу ике холык раслык белән ялгандыр. Раслыкны фикердә рас булу, сүздә рас булу, мөгамәләдә рас булу, вагъдәдә рас булу исемендә төрләргә аерырга мөмкин. Беренче. Фикердә рас булу үз-үзен алдамау һәм дә юк нәрсәләр белән хакыйкатьне үзеннән пәрдәләмәүдән гыйбарат. Кеше бер нәрсәне фикерли вә ышаната Соңыннан кымсызлык яки ачу вә күнчелек сәбәпле шул ышанышына үзе дә ышанмый башлый. Вә хакыйкатьне үз-үзеннән яшерергә чаралар эзли вә таба. Әгәр дә шул кымсызлык вә хирысны яки ачу вә күнчелекне бер читкә ташласа, ул вакыт әвәлге ышанычы ачык рәвештә мәйданга чыга вә шуның дөреслегендә вә хакыйкат икәнлегендә шөбһәсе калмый. Кайбер кешеләр Бер нәрсәнең бузыклык икәнлеген беләләр дә, шуңа күңелләре тартмау сәбәпле, үз-үзләренә шуны төзек күрсәтергә тырышалар вә моның өчен төрле юллар эзлиләр. Менә шушы эшләр дөреслек түгел, бәлки ялган һәм дә үз-үзен алдаудыр. Икенче. Сүздә рас булу исә үзенең ышанычын һич яшерми сөйләүдән гыйбарәт. Бу исә тәрбияле кешеләргә хас булган үстенлекләрдәндер. Үз ышанычының хилафын вә хакыйкат дип белгән нәрсәсенең тискәресен сөйләү кешенең ваклыгына, түбәнлегенә, ныклык вә тотнаклылыкның юклыгына дәлилдер. Үз ышануыңны сөйлим дип кычкырышу, мәҗлес халкы белән тартышу вә дәгъвалашу дөрес эш түгел. Әмма киңәшләшү вакытында яңа фикер соралган чакта Минем ышануыма күрә бу эш шулай. Вә минем фикерем бу эш хакында болай дип ап-ачык сөйләп кирәк. Ислам дөньясының беренче гасырында эшләр, гадәт вә гореф-ләр шул рәвештә булып, хәтта халифаларгә гадәти бер кеше урында хитап итәләр иде. Улы бер халифә минбардан чалыш урыным булса тугрыландырыгыз дип халыкка хитап иткән бер вакытта бер гарәп чалыш булсаң менә бу тугрыландырыр дип кылычын күрсәткән. Икенче бер халифаның мөнбәрдән биргән фарманына каршы бер хатын инкар кылган иде. Ләкин соңыннан үз сүзле түрәләр, залим әмирләр халыкларны юашландырдылар. Үз сүзләрен сөйләүгә ирек бирми, бик куркыттылар. Халифаларның бере Алладан курык дигән кешенең башын кистерәмен дип игълан итте. Шул сәбәптән халыклар үз фикерләрен ачык сөйләүдән саклану юлына керделәр. Мәҗбурлык вә зарурат сәбәбеннән булган бу эш инде бу заманда бетәргә тиешле. Чөнки дөрес сөйләй алмаган вә үз фикерен ачык әйтергә кыйылык күрсәтә алмаган милләт иң түбән бер милләт вә нигезсез бер һәйкәл икәнлеге мәгълүм. Өченче. Мөгамәләдә рас булу исә бүтін хаят вә бүтін тормышның күчәредер. Яхшы мал сату, бурычларны вәгъдәсендә тапшыру emanetini saklau, kişi haqların yutmau və alıp kalmau hər birə müğamələdə rast buluqa kirədir. Dürtünçü, vaqdədə rast buluq, müğamələdə rast buluqa kirsə də, bugünkü müsülmanlar bu turada da artıq dərəcədə itibarsız bulğanlıqlarından üz aldına bir tür rastlıq itib süylərgə muhtaclıq var. Vaqdədə turu, vaqdəyə xilaflıq itü, vaqdəsizlik maqnələri bizlərdə kirak dərəcədə ülçənmi, bəhası bilinib gitmi. Bizdə vaqdə qılu bik taralqan və şunun biləndirgə vaqdədə turmavda kin taralqan. Biz bir kişi çakıruna görə vaqdə itəbiz. Sonundan ya bir də barmıybız, ya ki bilgir saqatında bara almıybız. Ul kişi üzünün işlərin taşlap kütüb dura, zorqıb sızlana. Biz onun iş qaldırılan və künglü bilən burçuluan bir nərsəgə də sanalıybız. Vaqda buruş ikənliqindən və vaqdaga xilaf qılu münafiqlik qaləməti buluğundan biznin xəbərimiz yox. Hatta bir kübü biznin vaqdası şul işini işləv niyəti bilən tüqil, bəlki şulay əytsənə digən sözünə kiri qaytarudan uyalıb qına vaqda buladır. Bu isə vaqdada turmavqına tüqil, bəlki turmav niyəti bilən vaqda qılu bulğanlıqdan iki türlü qabahatlıqdır. Quldan kilməslik, ütiyalmaslıq nərsə haqında bir vaqıtda da vaqda itməskə və bu iş qulumdan kilmi deyib ap açıq eytirgə deyişli. Rastlıqnın, dürüstlüqnın zor üstünlük və yalqanının da ılı, xorluq, yamanlıq ikənliyi haqında İslam dinində bolğan nasihatlər qədər nasihat heç bir dində bulmasa kirək. Bu nasihatlər Qur'an və hadislərdə kürülə, kitablarda okula, minbər və mihraplarda söylənə, məktəblərdə okutula. Şulay bulsa da nəticələ bulmay, ya ki az bula. Mını hər kim üst təcrübəsi, müğamələlərini tikşürü bilən bilsə kirək. Delillər kitdirərgə, misallar tüzürgə hacət yox. Xalıqlar ni üçün rastlıqını, dürüstlüqünü qadət etmiyilər? Ni üçün yalqandan həm də ütiyalmazlıq işlər haqqında vaqda itüdən saxlanmıyılar? Ni üçün vaqdada turu-turusunda diqqat etmiyilər? Mının səbəbi nərsə? Səbəbi məqlum. Yaş vaqıtta yaxşı tərbiyə almaq, dürüstlüqünü süyləv və yalqandan saxlanıl haqqında künükməvdir. Bu sıfat balaga yaş vaqıtta ata və ana tarafından birilərgə deyişli. Yaş vaqıtta şul künükmədən ütməgən kişi üçün kitablarda yazılgan, minbərlərdə süyləngən sözlərdən alıngan cimiş az bılır. Paraxotta və timir yol arbalarında maşinistlar yürgən vaqıtta zor diqqət bilən maşinaların qarab barırga məcbur bulsalar, ata-ananın və tərbiyyəçilərinin də yaş balaların şul dərəcədə qarab tutuları dürüstlükkə və yalqandan saqlanuqa üyrətülər kirək. Balalarqa dürüst tərbiyə iş bu rəvişdə birilir. Rastlıqqa, dürüstlükkə künükkən balalarının başqa buzıqlıqlardan saqlanuqları bir ümitlidir. Çünki dünyada bulgan buzıqlıqlarının heç biri rastlıq, dürüstlük bilən birgə cıyılmıy. Rivayətlərgə görə bir ədəm Peyğəmbərimizgə kilib, min yalqan süyliyim, urlayım, İsirtkiş içəm və başqa günahlar da qılam. Şuşu günahlarının barı birsindən genə toqtalarqa qolumdan gelir. Siz birsin təqinləb əytəqiz də şundan təvbə qılırmın digən idi. Peyğəmbərimiz yalqandan təvbə qıldı idi. Digi yalqandan təvbə itdi və bir azdan son başqa bir günah doğru gildi. Qılırqa tırışqanda Peyğəmbərimiz sorab da dürüstünü süyləsəm, mina şəriqat hükmü bulğan cəzana verir. Əgər də dürüstünü süyləməsəm, təvbəmini buzqan bulurmam deyib bu günahdan toqtaldı. Axırında iş bu rəvişcə başqa günahlardan da təvbə qılırqa məcbur buldu. Doğrılıqqa üyrətü maqsatı bilən balalarqa əmirlər biri, oruşu, suqu və kişləv faydalı tüqil, bəlki zararlı. Balaqa tərbiyə biri bu rəvişdə bulmayıb. Bəlki onun yolu ata və ana üzləri balalar aldında dürüst süyləşü, aldamau, balalarqa ürnək bulu və üzlərin süydirib, balalarının üzlərinə iyərülərinə hər türlü yollar bilən əzirləb durudur. Qılmaslıq iş haqında balalarqa шулай кылырбыз, болай итәрбез дип сөйләү, яки юансыннар өчен вагъдәләр кылу иң зарарлы нәрсәләрдәндер. Адам балаларын изгелеккә вә җәннәткә алып бара торган раслык, шушындый раслык булып, сыттыклар шундый кешеләр арасыннан чыгар. Риза Фахреддин хәзрәтләре, пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның дөрестлек һәм ялган хакында әйткән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез, мәрхум Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәрим шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзүктәр тыңлатыгыз. Дәвамы якшәмбе көн төштән соңгы программабызда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Азатлык радиосы тапшыруы шушы белән тәмам. Безнең интернеттагы адресыбыз www.ozatlyk.org. Шулай ук безне Twitter, ВКонтакте, Facebook-та да укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин торыгыз.